говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю усім. Ірина Скоротівська. Важливі світові та вітчизняні теми, ранкові інтерв'ю і перші коментарі ви маєте нагоду почути у Ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, тим паче, що сьогодні п'ятниця, 8 травня, закінчується трудовий тиждень. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Гадаємо на кавовій гущі. Чи отримає Україна черговий транш кредиту МВФ?
Кредит будуть давати. Це факт. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Як це бути офіційним партнером ЄС? У Празі стартувала програма Східного партнерства.
Головна мета цієї платформи є політична асоціація і економічна інтеграція в рамках Європейського Союзу.
У відпустку за кордон без віз. Хорватія скасувала візовий режим для громадян України.
Скасування віз має економічне підґрунтя. Я назвав би цей крок не політичним, а швидше дружнім.
Папа Римський здійснює одну з найделікатніших місій понтифікату, вирушає на Близький Схід.
C'è grande attesa proprio del messaggio del Papa.
Розберемося, чому в Україні вибухають будинки та гинуть люди.
Некваліфіковані дії персоналу. Спочатку вони самі намагались гасити пожежу, потім тільки викликали служби МНС.
Дізнаємося, як на Закарпатті намагаються примирити ветеранів.
Тим, як жили напівугорці, напівсловаки, напівчехи, напівукраїнці. Одні воювали за сторону Радянського Союзу, другі за сторону нацистських держав.
Ну і крім того, ви дізнаєтеся, про що пише сьогоднішня преса.
Найдружелюбнішими росіяни вважають білорусів, казахів і китайців, а от українців вважають ворогами.
Про це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Празі вчора стартувала програма Євросоюзу «Східне партнерство». Президент України Віктор Ющенко впевнений, що ця ініціатива ЄС посилить довіру і створить нові важелі для європейського єднання, поширення демократії і зміцнення безпеки. Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він заявив у Празі, виступаючи на пленарній сесії установчого саміту ініціативи «Східне партнерство». За словами президента України, завданням ініціативи ЄС «Східне партнерство» є посилення загальноєвропейської енергетичної безпеки та інтеграція країн Східного регіону до європейського правового простору в цій сфері. Сомалійські пірати захопили ще одне судно з українськими моряками. Учора пірати захопили вантажне судно «Марафон», яке йшло під прапором Нідерландських Антильських островів. Екіпаж корабля складається з 8 осіб. Усі вони – громадяни України. Президент України Віктор Ющенко доручив Міністерству закордонних справ і спецслужбам активізувати співпрацю з компетентними установами іноземних держав для визволення судна з українським екіпажем. Ситуацію навколо захоплення корабля обговорили вчора у Празі президент Ющенко та прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балкененде. Досягнута домовленість про координацію та об'єднання зусиль обох держав у питанні звільнення українських громадян. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягатиме на першочерговому розгляді законопроекту про заборону на розміщення закладів грального бізнесу в населених пунктах. За словами прем'єра, вона має намір звернутися з відповідним листом до голови парламенту Володимира Литвина про ухвалення цього закону в першочерговому порядку. Глава уряду посилається на міжнародний досвід, зокрема таких країн, як Росія, Франція, Швейцарія, Швеція, Туреччина та Польща, де гральний бізнес суворо обмежується і регламентується або є державною монополією. Президент Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень. Раніше глава МЗС зустрівся із держсекретарем США Гіларі Клінтон. Сторони обговорили заходи для зміцнення безпеки в ядерній сфері та питання щодо нерозповсюдження зброї масового знищення. І на завершення, футбольний клуб «Шахтар» із Донецька обіграв київське «Динамо» у відповідному півфінальному матчі Кубка УЄФА з рахунком 2-1 і вийшов у фінал турніру. У першому матчі «Динамо» і «Шахтар» зіграли в нічию з рахунком 1-1. Тепер донецький клуб у фіналі розіграшу Кубка УЄФА зіграє з переможцем німецької пари «Вердер» і «Гамбург».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду у західних та північних областях сьогодні без опадів, температура повітря там буде 16-21 градус тепла. А от нарешті території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, навіть сильний вітер, 14-19 градусів вище нуля. У Києві сьогодні також очікується невеликий дощ, температура повітря від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. Щодо курсу валют від Національного банку України, то американський долар офіційно коштує 7 гривень 71 копійку, в обмінниках його ціна 8 гривень 2 копійки. Курс євро 10 гривень 31 копійка офіційно, в обмінниках за євро дають 10,68. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 35 копійок, в обмінниках його можна придбати за 2 гривні 40 копійок. Чи отримує Україна черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду? Сьогодні Рада директорів МВФ має розглядати українські питання. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Коли і на яких умовах Україна може отримати кредит, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд минулої осені вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярди доларів. Із неї Київ отримав лише перший транш – 4,5 мільярди. Другу чергу позики очікували у лютому. Однак через низку неузгодженостей української влади та МВФ вона затрималася до сьогодні. Минулого місяця, перебуваючи в Україні, місія Міжнародного валютного фонду таки вирішила рекомендувати Раді директорів МВФ надати Україні черговий транш кредиту «Стендбай». За словами голови місії Джейли Пазарбазіолу, друга черга позики може навіть бути більшою, ніж планувалося, і становити 2,8 мільярди доларів. Питання щодо надання Україні кредиту МВФ мав розглядати 13 червня. Але, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, Рада директорів вирішила прискорити розгляд цього питання.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду, звертаючи увагу на ефективну роботу уряду щодо виконання попередніх заходів, прийняла рішення про прискорення збору Ради директорів. І це є дуже позитивний сигнал.
Спочатку однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду було скорочення дефіциту державного бюджету. Однак згодом українському уряду вдалося вмовити МВФ не те, що зняти це питання, але й дозволити Україні направити кошти МВФ на латання кошторису. Серед інших вимог фонду було збалансування бюджету Пенсійного фонду та Нафтогазу. Ці вимоги Кабінет міністрів виконав, ухваливши відповідні рішення в обхід парламенту. Більше ніяких додаткових умов, переконує заступник голови парламентського комітету з економічної політики Бютівець Ігор Єресько, Міжнародний валютний фонд не ставив.
Кредит будуть давати, це факт. Ті умови, які ставив МВФ, тобто наповнення пенсійного фонду «Нафтогаз», це ми все виконали. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Умови, на яких МВФ надає Україні кредит, є прийнятними і на думку голови підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова. Що ж стосується направлення кредитних коштів на фінансування бюджетного дефіциту, то це найгірший спосіб використання іноземних запозичень, вважає пан Плотніков.
З точки зору уряду це вкрай придатний варіант, тому що не треба вишукувати джерела ліквідації бюджетного дефіциту чи там інших проблем з формуванням дохідної частини бюджету. Це буде покриватися за рахунок іноземних залучень. Ну а з точки зору економіки, це пряме проїдання зовнішніх запозичень. Це найгірше їх використання.
Якщо у п'ятницю Рада директорів МВФ ухвалить позитивне рішення щодо виділення кредиту, ці гроші можуть бути в Україні уже наступного дня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Нагадаю, що ви слухаєте Ранкову свободу. Папа Римський Бенедикт XVI стане третім понтифіком, який відвідає святі місця, пов'язані з життям Ісуса Христа. Сьогодні Вселенський архієрей розпочинає тижневе паломництво до Йорданії, Ізраїлю і палестинських територій. Візит має стати символом примирення, адже відносини між Ізраїлем та Ватиканом останнім часом загострилися через висловлювання єпископа Вільямсона, який применшив масштаби Голокосту. Отож, 12-та закордонна поїздка папи Ратцингера може стати найделікатнішою місією понтифікату за всю його історію. Деталі знає Наталка Кудрик.
Напередодні візиту Бенедикт XVI наголосив, що їде до людей Святої Землі як паломник миру. Він закликав усі народи, які живуть на Святій Землі і на Близькому Сході, до миру та єдності. З 8 по 15 травня глава католицької церкви зустрінеться з представниками мусульманських і єврейських громад. Як зазначає Святий Престол, культурний діалог із цими общинами переживає піднесення. Ватиканські оглядачі з Єрусалима зауважують, що мусульмани призабули палку полеміку стосовно регенсбурзької промови понтифіка, а євреї – конфлікт довкола британського єпископа Вільямсона, який заперечував Голокост. Апостольський нунцій в Ізраїлі Антоніо Франко перед мікрофоном Радіо Ватикан наголосив. На цій землі всі у великому очікуванні саме від послання Святішого Отця. Справді, є надія, що він своїм словом зможе активізувати ті зобов'язання заради розв'язку складної ситуації, яка затягнулася тут уже на десятиліття. Перший етап паломництва – чотириденне перебування у Йорданії. З-поміж 5-мільйонного населення країни християни становлять там лише 3%, серед них майже 2% – католики. Більшість йорданців сповідують іслам. Країну називають моделлю мирного співіснування усіх релігійних общин, які живуть на цій землі з часів Ісуса. В столиці Аманні римський єпископ вперше очолить недільну святу літургію, куди очікують прибуття багатьох прочан з Лівану, Палестинської автономії та інших арабських країн. Не лише релігійні, а й політичні власті країни готуються гостинно зустріти наступника святого Петра. Богослов Йозеф Ратцінгер відвідує святі місця вже вчетверте. Перед цим він бував там як професор Мюнстерського університету. З огляду на тривалість і насиченість поїздки, візит папи Бенедикта XVI має бути унікальним. Перед ним ці землі відвідували попередні понтифіки Павло VI та Іван Павло II. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Чому росіяни для українців друзі, а українці для росіян вороги? Коаліції БЮТ та Партії регіонів не бути. Хто винен? Чому в Україні вибухають будинки та гинуть люди? Про це читайте на сторінках свіжої преси, а огляд газет вже зробила Ірина Матвійчук.
У росіян немає країн-друзів, пише журналіст інтернет-сайту «Українська правда» Дмитро Тимчук. Найдружелюбнішими росіяни вважають білорусів, казахів і китайців. А от українців, мешканці сусідньої держави, вважають ворогами. Хоча самі українці братів росіян люблять. Більше про українсько-російські відносини та національні інтереси дізнаєтесь зі статті «Ми їх любимо, а вони нас ні». Надії прихильників широкої коаліції з БЮТ та Партії регіонів тануть на очах, пише газета «Сьогодні». Якщо в кінці квітня таку домовленість розглядали як реальну, то нині точок дотику між перемовниками стає все менше. Про можливу пропагандистську війну між бютівцями і регіоналами йдеться у статті «Замість Союзу – війна». Син рідко ходив до зали автоматів, а цього разу об 11 вечора зібрався. Я тільки вранці побачила, що він не прийшов, і серце обірвалось. Так розповідає журналісту аргументів і коментарів мати однієї із жертв трагедії в Дніпропетровську. Під час пожежі тут в залі ігрових автоматів загинули 9 людей, ще 11 постраждали. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом порушення правил техніки безпеки. Емоції і факти знайдете в сьогоднішньому номері газети. До святого Спиридона пустять навіть вночі, пише «Нова газета». До десниці православного святого, привезеного до Києва з Греції, багатогодинні черги. Видання повідомляє, що мощі вже відвідали понад 15 тисяч людей. Зараз їх перемістили із Києво-Печерської лаври до храму всіх святих. А через два дні десницю Спиридона Тримифунського повезуть по 10 містах України. Про силу святості пишуть журналісти свіжого номера «Нової газети». У головного балетмейстера Київського театру оперети, народного артиста України Олександра Сигаля, 9 травня – подвійне свято – День перемоги і День народження. Ветерану війни виповнюється 90. У складі фронтового ансамблю пісні і танцю він пройшов шлях від Сталінграду до Берліна. Нині Олександр Сигаль здійснює в Київському театрі оперети нову постановку – «Сорочинський ярмарок». Кого він вважає своїм вчителем, яка його улюблена оперетта? Про це у свіжому номері «Голосу України». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ярина Матвійчук. Радіо «Свобода», Київ.
Українська свобода.
слухав сам, розкажи сусідам.
У Києві 6:45. Говорить Радіо Свобода. Теплого та сонячного усім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами, адже про світові та вітчизняні події, а також про найактуальніші теми ми готові вам розповісти вже зараз. На календарі маємо останній робочий і предсвятковий день, п'ятницю, 8 травня. І далі у програмі пропонуємо такі теми. Як це бути офіційним партнером ЄС? У Празі стартувала програма Східного партнерства.
Головна мета цієї платформи є політична асоціація і економічна інтеграція в рамках Європейського Союзу.
Як на Закарпатті намагаються примирити ветеранів?
Тим, як жили напівугорці, напівсловаки, напівчехи, напівукраїнці. Одні воювали за сторону Радянського Союзу, другі за сторону нацистських держав.
Чим день сьогоднішній пам'ятний в історії?
Бойкот обґрунтовується загрозами насилля по відношенню до радянських спортсменів, хоча насправді це політична акція.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На саміті у Празі учора офіційно затвердили ініціативу Європейського Союзу започаткувати східне партнерство з 6 пострадянськими державами, включно з Україною. Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та загальної безпеки Хав'єр Солана заявив, що в проектах у рамках східного партнерства братимуть участь не лише країни Євросоюзу і держави, задіяні в цій ініціативі, але й інші, зокрема Туреччина і Росія. Солана наголосив на тому, що співпраця країн у рамках цієї ініціативи допоможе вирішувати проблеми безпеки. У програмі східного партнерства беруть участь Україна, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія та Молдова. Сомалійські пірати захопили ще одне судно з українськими моряками. Учора пірати захопили вантажне судно «Марафон», яке йшло під прапором Нідерландських Антильських островів. Екіпаж корабля складається з 8 осіб. Усі вони – громадяни України. Міністерство закордонних справ направило ноту посольству Німеччини в Україні з проханням надати офіційну інформацію про інцидент із делегацією Міністерства внутрішніх справ на чолі з міністром Юрієм Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що днями німецька поліція затримала Луценка в стані сильного алкогольного сп'яніння після бійки із правоохоронцями в аеропорту Франкфурта. Разом з делегацією перебував також 19-річний син міністра, на якого довелося одягти наручники через агресивну поведінку. Міністерство внутрішніх справ спростувало цю інформацію. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій вважає за необхідне активізувати контакти між Україною та Росією на вищому рівні. Про це він сказав журналістам у Празі. Хандогій також заявив, що Україна керується Конституцією в питанні виведення Чорноморського флоту Росії з території України у 2017 році і не має наміру змінювати свою позицію. Президент Віктор Ющенко раніше заявляв, що вірить у можливість поліпшити відносини між Україною та Росією і вважає дружні українсько-російські відносини національним пріоритетом України. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, який перебуває з візитом у Вашингтоні, ще раз запевнив, що ядерний арсенал країни перебуває під суворим контролем. Зардарі обговорив із американськими конгресменами заходи боротьби з тероризмом. У північно-західній частині Пакистану, в районі долини Сват, триває масштабна воєнна операція урядових військ проти талібів. Операцію почали після спроби екстремістів захопити сусідній район. Прем'єр-міністр країни Юсуф Реза Гілані заявив у телезверненні до нації, що війська отримали наказ знищити бойовиків і терористів. Папа Римський Бенедикт XVI починає сьогодні поїздку на Близький Схід, яка триватиме до 15 травня. Понтифік відвідає християнські святині в Йорданії, Ізраїлі та на палестинських територіях. Він побуває також у мечеті в Йорданії та меморіалі жертв Голокосту Яд Вашем в Ізраїлі. Востаннє глава Римо-католицької церкви, попередник нинішнього папи Іван Павло ІІ, відвідував Святу Землю 9 років тому. Футбольний клуб «Шахтар» із Донецька обіграв київське «Динамо» у відповідному півфінальному матчі Кубка УЄФА з рахунком 2-1 і вийшов у фінал турніру. У першому матчі «Динамо» і «Шахтар» зіграли в нічию з рахунком 1-1. Тепер донецький клуб у фіналі розіграшу Кубка УЄФА зіграє з переможцем німецької пари «Вердер Гамбург».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У у Сполучених Штатах мер Нью-Йорка Майкл Блумберг і глава компанії Microsoft Білл Гейтс виділяють $500 мільярда на всесвітню боротьбу з курінням тютюну. Проект стосується бідних країн, куди, до речі, увійшла і Україна. Більше про це дізнаємося від кореспондента у США Юрія Долерайна, який з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, чому зненацька мери і мільярдер вирішили зробити такий щедрий жест?
Ну, вони обидва мільярдери. А і цих мільярдерів-філантропів Майкла Блумберга і Біла Гейтса надихнула остання доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там, зокрема, говориться, що у 20-му сторіччі від захворювань, пов'язаних із тютюном, вмерло 100 мільйонів людей, а в нинішньому, 21-му, за прогнозами науковців, жертв буде приблизно в 10 разів більше, тобто мільярд. На прес-конференції в Нью-Йорку, оголошуючи спільну з Гейтсом ініціативу, Блумберг сказав: «Я оптиміст, але також і реаліст. Я здаю собі справу з того, що гроші всього світу ніколи не знищать тютюну. Але наше партнерство підкреслює, що суспільства багатьох країн нині наставлені проти цієї небезпечної епідемії». Блумберг вирішив виділити $375 мільйонів і Гейтс – $125 мільйонів. Варто згадати принагідно, що наполегливість мера Блумберга переконала кілька років тому Нью-Йоркську міськраду, і та заборонила палити не лише у громадських місцях, а й в ресторанах, і барах, і навіть на стадіонах просто неба. І підвищила податок на сигарети. Сам Блумберг, до речі, палить сигари. Нині, після нещодавнього підвищення федеральної акцизи на тютюнові вироби, ціна сигарет у Нью-Йорку дійшла до $10 за пачку. Отож, курці, що їдуть до Нью-Йорка на гостини, подекуди везуть сигарети, подібно до того, як колись радянські артисти, їдучи на виступи до Америки, запасалися сухою ковбасою, щоб економити на харчах, Ірина.
Юрію, чи відомо вам, яким чином витрачатимуть ці $500 мільйонів?
Блумберг і Гейтс мають намір більшість цих коштів скерувати до злиденних країн і таких, де статки в більшості людей невеликі, а курців – значний відсоток населення. З таких країн вони, зокрема, згадували Бангладеш і Росію. Організація під назвою «Ініціатива Блумберга для зменшення паління тютюну» координуватиме свою кампанію зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, зі Всесвітньою фундацією для боротьби з легеневими хворобами та з кафедрою охорони здоров'я імені Блумберга в університеті Джонса Гопкінса. Ініціатива Блумберга закликатиме уряди збільшувати акцизний податок на тютюнові вироби, заборонити паління в громадських місцях, вважати кримінальним злочином залучення дитини до куріння, почати рекламну антитютюнову кампанію, пропонувати курцям безкоштовні нікотинові наліпки та іншу допомогу, бажаючим кинути паління. Медичних працівників з країн третього світу, журналістів, митних чиновників, захисників прав споживача та інших запрошуватимуть до США на семінари. Їх навчатимуть, як організовувати рекламну кампанію, як виявляти контрабандні сигарети, як впроваджувати гарячі телефонічні лінії для бажаючих кинути куріння. Глобальна кампанія обіцяє бути важкою справою. Для урядів багатьох країн тютюн є важливим джерелом прибутків. В Китаї та інших країнах тютюнові вироби є державною монополією. Але в більшості африканських країн паління тютюну поширене значно менше, ніж в Азії чи в Південній Америці. В Африці лише 20% чоловіків курять, Ірина.
Дякую, Юрію. Гейтс тютюн з таким гаслом мільярдери Білл Гейтс та мер Нью-Йорка Майкл Блумберг віддали $500 мільйонів на боротьбу з курінням у бідних країнах, таких як Україна. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода США Юрієм Дулерайном. І переходимо до подій в Україні. До Дня Перемоги на Закарпатті у селі Колочава відбулася акція примирення ветеранів. В іншому кінці краю, селищі Буштино, завтра освятять пам'ятник жертвам Другої світової війни, які також мали спільне коріння, втім воювали у ворожих таборах. Як чиновники намагаються примирити дітей та онуків тих, хто воював один проти одного, бачила кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів. Вона з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, то кого завтра миритимуть?
Ну, насправді, повернувшися з війни, всі закарпатці вже давно помирилися, хоча насправді виходила парадоксальна ситуація. Іноді брат фактично воював проти брата. Незалежно проти від того, хто в якій армії воював, зараз всі ті, хто ще залишився в живих, вони збираються День перемоги, згадують ті страшні фронтові будні, нерідко вип'ють келихвина. І, як самі кажуть, лише за те, щоб більше не було такої братовбивчої війни, яка сколихнула весь світ понад 60 років тому. Але насправді той факт, що закарпатці в роки Другої світової війни доводились, ну, воювали один проти одного, дуже є неоспоренним, і він дуже психологічно важко до сих пір впливає на багатьох із них. Наскільки жителів Закарпаття, яка частина війни опинилася в складі Гуртиської Угорщини, розкидало по різні боки фронтів, я пропоную послухати історика, викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора.
Дуже багато закарпатців, які були арештовані в Радянському Союзі, у 43-му році були звільнені під варти в ГУЛАГах і була створена окрема чехословацька бригада Людовіка Свободи. Крім того, що були закарпатці, які воювали в Українському фронті, це генерала Петрова, ну і закарпатці, які воювали у складі 1-ї угорської дивізії, це лінія Арпада. Дуже багато закарпатців воювали в румунській армії, у словацькій армії Тіса, це фашистській. Були закарпатці, які воювали в УПА, в багатьох сім'ях жили напівугорці, напівсловаки, напів чехи, напівукраїнці. Це були родичі. Одні воювали за сторону Радянського Союзу, другі воювали за сторону нацистських держав.
Надія, якщо завтра на відкриття пам'ятника зійдуться ветерани, які воювали в різних арміях, чи не варто чекати якихось провокацій і хто буде присутній на заході?
Ну, про провокації, власне, не йдеться, як стверджують чиновники, що все буде дуже спокійно. Єдине, на що очікують представники, ну, і влади, і самі ветерани, вони чекають, що на цю подію прийдуть, зокрема, в Уштину запросили представників угорського і словацького консульства в Ужгороді. Кажуть, що якщо вони прийдуть, то таким чином це буде справді акт примирення, ну, оскільки Угорщина воювала на частині Другої світової війни на боці Німеччини. Я вчора спілкувалася із угорським консульством в Ужгороді, і віце-консул Томаш Віцен підтвердив, що на ці урочистості справді поїдуть представники консульства. Крім того, на знак примирення в Пуштині, зокрема, зійдуться усі представники різних конфесій, вони разом служитимуть панахиду, це також буде таким символом примирення. А, власне, в Пуштині завтра відкривають монумент, на меморіальних плитах якого випробували імена і прізвища всіх, я наголошую, справді всіх воїнів, які воювали на протилежних фронтах. Це на Красному полі, це і в угорських та словацьких арміях. І навіть будуть викрабовані імена тих, котрі замучені у радянських, угорських, німецьких таборах. Також тут будуть імена євреїв, бо євреїв у Закарпатті було до Другої світової війни. Практично в кожному селі жили євреї. І Друга світова для них стала справжньою катастрофою, тому що багатьох просто винищили.
Дякую, Надія. Ринко. Так, дякую. Як закарпатські чиновники намагаються примирити ветеранів і що з цього виходить, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів. Нагадаю, що сьогодні 8 травня. Про найвідоміші і найзнаковіші події та постаті все знає Віктор Недоступ. Він веде рубрику «Цей день в історії».
8 травня 1794 року на гільйотині було страчено 51-річного французького хіміка Антуана Лорана Лавуазіє. Ця вина котрого перед революційним народом полягала в тому, що він працював у генеральному відкупі, установі, що збирала податки. Лавуазіє – один із засновників термохімії, а також один із засновників сучасної хімії. Він експериментально довів, що повітря не просте тіло, як вважалося на той час, а суміш різних за властивостями газів. Запропонував назву «оксиген» для кисню і пояснив роль кисню у процесах випалювання, горіння, дихання. Навів визначення хімічного елемента, встановив хімічний склад води, оксидів нітрогену, багатьох мінералів, довів закон збереження маси речовини. Перед стратою він прохав трохи часу для закінчення досліду, але йому було відмовлено. 1984-й Олімпійський комітет Радянського Союзу відмовляється направляти команду спортсменів для участі у 23-й Олімпіаді в Лос-Анджелесі. Бойкот обґрунтовується загрозами насильства зусилля по відношенню до радянських спортсменів, хоча насправді це політична акція. Відповідь на бойкот американцями Московської олімпіади 1980 року. А в 1996-му було внесено зміни до Конституції Південно-Африканської Республіки. Було надано рівні громадянські права представникам всіх рас. Це не сподобалось білим екстремістам і зулузьким націоналістам. Вони бойкотували парламентське рішення і весь процес деапартеїдизації країни. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та легкого початку дня вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. А сьогодні останній день трудового тижня, п'ятниця, 8 травня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Україна стала офіційним партнером ЄС. У Празі стартувала програма Східного партнерства.
Головна мета цієї платформи є політична асоціація і економічна інтеграція в рамках Європейського Союзу.
Чому в Україні вибухають будинки та гинуть люди?
Некваліфіковані дії персоналу. Спочатку вони самі намагались гасити пожежу, потім тільки викликали служби ОМС.
Олександру Сегалю, 90, Радіо Свобода, загляне у сторінки біографії митця в роки Другої світової.
А син під Берліном мотав на зорі, не стало в матері сина.
Про це і значно більше журналісти Радіо Свобода розкажуть вам буквально за кілька хвилин. Олександр Шевчук готовий розповісти всі гарячі новини, тож йому слово.
Доброго ранку. Сомалійські пірати захопили ще одне судно з українськими моряками. Учора пірати захопили вантажний корабель «Марафон», який йшов під прапором Нідерландських Антильських островів. Екіпаж корабля складається з 8 осіб, усі вони громадяни України. Ситуація навколо захоплення судна обговорили вчора у Празі президент України Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балкененде. Досягнута домовленість про координацію та об'єднання зусиль обох держав у питанні звільнення українських громадян. У Празі вчора стартувала програма Євросоюзу «Східне партнерство». Президент України Віктор Ющенко впевнений, що ця ініціатива ЄС посилить довіру і створить нові важелі для європейського єднання, поширення демократії і зміцнення безпеки. Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він заявив у Празі, виступаючи на пленарній сесії установчого саміту ініціативи «Східне партнерство». За словами президента України, завданням ініціативи ЄС «Східне партнерство» є посилення загальноєвропейської енергетичної безпеки та інтеграція країн Східного регіону до європейського правового простору в цій сфері. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягатиме на першочерговому розгляді законопроекту про заборону на розміщення закладів грального бізнесу в населених пунктах. За словами прем'єра, вона має намір звернутися з відповідним листом до голови парламенту Володимира Литвина про ухвалення цього закону в першочерговому порядку. Урядовий законопроект передбачає, що гральні заклади, розміщені в населених пунктах, до кінця поточного року повинні або закритися, або переїхати за межу такого даного населеного пункту. Президент США Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень. Раніше глава МЗС Росії зустрівся із держсекретарем США Гіларі Клінтон. Сторони обговорили заходи для зміцнення безпеки в ядерній сфері та питання щодо нерозповсюдження зброї масового знищення. Пакистанським військам, які ведуть операцію проти талібів, наказали знищити бойовиків і терористів. Про це заявив прем'єр-міністр країни. У телезверненні до народу Юсуф Реза Гілані закликав світове співтовариство надати допомогу десяткам тисяч людей, які втекли з району бойових дій. Пакистанські війська за підтримки авіації розпочали велику операцію проти талібів в районі долини Сват на північному заході країни, після того, як бойовики всупереч мирній угоді спробували захопити сусідній район. Футбольний клуб Шахтар із Донецька обіграв київське «Динамо» у відповідному півфінальному матчі Кубка УЄФА з рахунком 2-1 і вийшов у фінал турніру. У першому матчі «Динамо» і «Шахтар» зіграли в нічию з рахунком 1-1. Тепер донецький клуб у фіналі розіграшу Кубка УЄФА зіграє з переможцем німецької пари «Вердер Гамбург».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні українці вперше прокидаються як офіційні партнери Європейського Союзу. У Празі започаткували програму Східного партнерства. Учасники саміту домовилися про економічну інтеграцію і підтримку демократичних цінностей. Хоча Росія закликала ЄС не створювати нових розподільчих ліній у Європі, усі учасники проекту наголошують, їхня співпраця не спрямована проти Москви. Саміту репортаж Мар'яни Драч.
Поруч з Україною учасниками Східного партнерства стали Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Серед важковаговиків європейської політики у Празі була присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість вдома залишилися президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єри Британії та Італії Гордон Браун і Сильвіо Берлусконі. Не було й керівника іспанського уряду Хосе Луїса Сапатеро. Через це дехто вже охрестив зустріч напівсамітом. Але господар форуму чеський прем'єр Мірек Тополанек образився на такі зауваження. І натомість він радить звернути увагу на те, що до Праги завітали 4 президенти і 17 керівників урядів європейських держав. Українську делегацію в Празі очолював президент Віктор Ющенко. Він задоволений новою регіональною ініціативою ЄС, яка, на його думку, наближує Україну до Євросоюзу.
Головна мета цієї платформи є політична асоціація і економічна інтеграція в рамках Європейського Союзу. Це дорожня карта для наших відносин. І дуже добре, що Європейська комісія побачила необхідність окремої теми спілкування з країнами Східної Європи.
Віктор Ющенко також окремо говорив з представниками Єврокомісії про спільний проект з розвитку Криму. Подробиць про цю ініціативу наразі немає. Стосовно ж віз, то українцям як партнерам ЄС не стане легше їздити до Європи. Це буде залежати від двосторонніх переговорів. У декларації саміту йдеться про полегшення візового тягаря для партнерів ЄС, але як про далеку перспективу. Східне партнерство також не є обіцянкою вступу до Європейського клубу. У проєкті декларації саміту учасниць нової програми спершу назвали європейськими державами. Тепер слово «європейські» зникло. Натомість йдеться про партнерів ЄС. Тим часом Росія критично поставилася до ініціативи Євросоюзу. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров назвав Східне партнерство спробою Брюсселя розбудувати свою сферу впливу. Зі свого боку, Верховний комісар ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана вкотре запевнив, що регіональна співпраця не піде на шкоду росіянам.
This is not against Russia. In fact, as you know very well, probably Russia.
Ця ініціатива не спрямована проти Росії. Можливо, Росія і Туреччина будуть брати участь у деяких проектах. Це ті засади, на яких ми починаємо цей процес.
This is the philosophy in which we are beginning this process.
В чеській столиці в кулуарах саміту Східного партнерства також зустрілися лідери Азербайджану та Вірменії, які запекло конфліктують через Нагірний Карабах. Порозуміння вони так і не знайшли, але європейські дипломати вважають успіхом уже той факт, що зустріч відбулася. Мар'яна Драч, Радіо Свобода, з саміту Східного партнерства в Празі.
Отож, Східне партнерство таки стартувало, і Україна отримала домашнє завдання. Втім, українські оглядачі скептично дивляться на проєкт, називаючи його кроком в бік. Думки експертів збирав Олексій Сімаков.
Партнерство почалося. Вчора у Празі відбувся дебютний саміт Східного партнерства, у який входять 6 держав – Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія та Білорусь. Ініціаторами партнерства на Сході є Польща та Швеція, які пролобіювали проєкт у Брюсселі. Втім, українські євроскептики одразу ж розцінили його як тупцювання на місці. Однак, чи стояти на місці, чи рухатися вперед, залежить від самої України, заявив Радіо Свобода надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні Яцек Ключковський.
Зараз це початок. 7 травня, Прага, потім
перші 2-3 роки це якби перевірка програм, проєктів. Східне партнерство не є політичною програмою. Воно створює нові шанси. В руках самої України буде, чи Східне партнерство буде таким, якби мовити, резервацією для вічних сусідів, чи буде шансою для вступу до Європейського Союзу. Не слід перебільшувати значення Східного партнерства.
Українська ж влада і не перебільшує. Навпаки, Східне партнерство не кінцева мета для України, а прискорювач вступу до ЄС, вважають у вітчизняному Міністерстві закордонних справ. А президент України Віктор Ющенко впевнений, що проект наблизить Україну до асоційованого членства в Європейському Союзі. З такою позицією не погоджується бютівець Сергій Шевчук. Україну принизили, зрівнявши її з Білоруссю, говорить депутат.
Це не крок вперед для України, це, мабуть, крок вліво. Ми ще раз побачили, як на Україну дивляться наші європейські партнери. Як на державу, яку можна вмістити в одну шеренгу з комуністичною Молдовою чи Білорусією, держави, де є конфлікти, і серед них є Україна. Це прикро усвідомлювати.
На думку оглядачів, питання просування України до Європи, Східне партнерство – це крок уперед. Втім, за словами експерта-міжнародника Григорія Перепелиці, до Європи все одно ще далеко.
Польща розробляла цю ініціативу Східного партнерства під Україну. Все-таки це поступ вперед на шляху європейської інтеграції. Але не такий, який би нам хотілося. Що далі, якщо Європейський Союз не дає нам жодної перспективи? Ну, є такий радикальний спосіб – відкинути Східне партнерство, відкинути будь-що і знову стукати в двері. Але це не дасть продуктивного результату.
Україна вже тривалий час стукає у двері Євросоюзу. Проте Брюссель вже традиційно вказує Києву на недоліки. І на питання, коли ж Україна все ж таки приєднається до європейської спільноти, у Європі знизують плечима. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко на саміті Європейського партнерства не прибула. Вона нині у Дніпропетровську. Тут внаслідок вибуху в залі ігрових автоматів в центрі міста загинуло 9 людей, 11 травмовані. За попередньою інформацією, вибух стався через недотримання правил пожежної безпеки в закладі. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлія Рецебарська. Юлю, вітаю вас.
Доброго ранку.
Чи є у вас свіжа інформація про стан потерпілих, чи всіх загиблих ідентифікували?
Досі надходить суперечлива інформація щодо кількості і стану потерпілих. За інформацією МНС, у двох лікарнях міста перебуває 11 осіб, а за даними прокуратури 10 осіб. Нібито учора одна людина померла. Щодо вражених полум'ям, то лікарі кажуть, що більшості із них нічого не загрожує, але люди і досі в стані шоку. Стан тих чотирьох чоловіків, які перебувають у лікарні імені Мечникова, медики оцінюють як середньотяжкий. Один пацієнт у тяжкому стані. Діагноз постраждалих – це гостре інгаляційне отруєння продуктами згоряння. Стан же решти потерпілих, які перебувають в опіковому центрі, більш-менш стабільний. І ось що сказав лікар цього центру Сергій Слісаренко.
5 пацієнтів мають обмежені ожоги. В силу перенесеного шоку їх стан можна оцінити як відносно удовлетворительне.
Юлю, чи достеменно відомі причини нещасного випадку? Яка остання інформація від слідчих? Хто відповість за цю трагедію?
Міліція підкреслює, що розглядає кілька версій і головна – загоряння грального автомата. Він, кажуть, знаходився біля самого виходу у приміщення, і коли сталося загоряння, люди опинилися у вогняній і димовій пасті. Інша версія – це зумисний підпал, і її, зокрема, обстоюють у прокуратурі. Очевидці подій кажуть, що пожежі передував вибух. Один із свідків навіть стверджує, так це чи не так, що він бачив, як вибухнуло щось у сміттєвій урні. Міліція затримала власника цього грального закладу, проте офіційно винних не називають. Певну провину покладають на персонал закладу, який не дотримувався протипожежних правил і недолуго діяв під час аварії. Запасний вихід було зачинено, а МНСників довго не викликали. І ось що сказав з цього приводу голова облдержадміністрації Віктор Бондар.
Маємо констатувати некваліфіковані дії персоналу, бо спочатку начебто вони самі намагались гасити пожежу, а потім тільки викликали службу МНС, яка через 3 хвилини почала гасити пожежу і витягувати людей. Якби вчасно дали знати, я думаю, наслідки були б зовсім інші.
Юлю, чи вже виплачують допомогу родинам загиблих і потерпілих, і як реагує, власне, влада на цю трагедію?
Поки що компенсації не виплачують, але обіцяють. Так, компенсації родинам пообіцяла і прем'єр Тимошенко, і власники фірми. Вони кажуть, що виплатять по 50 та 100 тисяч за потерпілого і загиблого. Є також рішення голови облдержадміністрації про закриття усіх казино, гральних закладів та дискотек. А втім, зараз вже на тлі трагедії почалися політичні ігри. Одна із політичних сил учора вже звернулася з вимогою до президента відставки керівника облдержадміністрації Віктора Бондаря, покладаючи на нього певну відповідальність за цю трагедію.
Дякую, Юлю. Про вибух у Дніпропетровську, наслідок якого загинуло 9 людей, а ще 11 отримали ураження, розповідала кореспондентка Радіо Свобода у цьому регіоні Юлія Рецебарська. У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Криму розгорається скандал у туристичній галузі. Деталі дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. У Хорватію віднині можна мандрувати без віз. Ця країна скасувала візовий режим для громадян України.
Скасування віз має економічне підґрунтя. Я назвав би цей крок не політичним, а швидше дружнім.
Олександру Сигалю 90. Радіо Свобода загляне у сторінки біографії митця в роки Другої світової.
Осін під Берліном опав на зорі. Не
про це та більше трохи згодом на часі новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко провів у Празі двосторонню зустріч із президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу. Сторони обговорили перспективи успішної реалізації амбітної ініціативи «Східне партнерство», а також питання енергетичної співпраці України з ЄС і лібералізації візового режиму між Україною та країнами Євросоюзу. Баррозу, зокрема, висловив підтримку ініціативи презентувати найближчим часом у Брюсселі техніко-економічне обґрунтування євроазійського нафтотранспортного коридору. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій вважає за необхідне активізувати контакти між Україною та Росією на вищому рівні. Про це він сказав журналістам у Празі. Хандогій також заявив, що Україна керується Конституцією в питанні виведення Чорноморського флоту Росії з території України у 2017 році і не має наміру змінювати свою позицію. Президент Віктор Ющенко раніше заявляв, що вірить у можливість поліпшити відносини між Україною та Росією і вважає дружні українсько-російські відносини національним пріоритетом України. Міністерство закордонних справ направило ноту посольству Німеччини в Україні з проханням надати офіційну інформацію про інциденти з делегацією Міністерства внутрішніх справ на чолі з міністром Юрієм Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що днями німецька поліція затримала Луценка в стані сильного алкогольного сп'яніння після бійки із правоохоронцями в аеропорту Франкфурта. Міністерство внутрішніх справ спростувало цю інформацію. А тим часом Юрій Луценко в рамках офіційного візиту делегації МВС до Південної Кореї зустрівся з керівництвом поліції міста Сеула. Крім того, українські правоохоронці відвідали муніципальний центр координації транспортної та інформаційної системи, яким здійснюється відеонагляд за дорожнім рухом міста Сеула. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, який перебуває з візитом у Вашингтоні, ще раз запевнив, що ядерний арсенал країни перебуває під суворим контролем. Зардарі обговорив із американськими конгресменами заходи боротьби з тероризмом. У північно-західній частині Пакистану, в районі долини Сват, триває масштабна воєнна операція урядових військ проти талібів. Операцію почали після спроби екстремістів захопити сусідній район. Президент Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову «Свободу» і до подій в Україні. В туристичному Криму розгорається скандал. Кримські чиновники образилися на центральну владу за те, що Київ нібито анонсує подорожчання відпочинку в Криму, водночас рекламує курорти Західної України. Деталі розпитаємо у кореспондента Радіо «Свобода» в Криму Володимира Притули. Він приєднався до прямого ефіру. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, то що ж не поділили чиновники, які працюють у туристичній сфері?
Справді, Міністерство курортів і туризму Криму образилося на Державну службу туризму і курортів України за те, що київські чиновники оприлюднили інформацію про цьогорічне зростання вартості відпочинку в Криму на цілих 42%. Про це днями заявила перший заступник голови Держслужби туризму і курортів Ольга Соколова. За її словами, Крим – єдиний регіон України, який підвищив ціни в нинішньому сезоні, тоді як західноукраїнські курорти, особливо сегмент зеленого туризму, заявили про оцінку. В Криму це розцінили як спроби антиреклами та дискредитації цього курортного регіону, а також помітили політичне підґрунтя у цієї заяви. Міністр курортів і туризму автономії Андрій Сумцов заявив, що цьогорічне зростання цін в курортно-туристичній сфері півострова склало не більше 15-20%, тобто удвічі менше, ніж заявила пані Ольга Соколова. Він висловив думку, що перший заступник голови Державної служби туризму і курортів України не настільки некомпетентна, щоб не знати цієї ситуації. Кримський міністр припустив, що швидше за все за цим стоїть політика, адже недаремно заява з'явилася напередодні травневих свят, коли люди відправляються на відпочинок, в тому числі і до Криму.
Володимире, травневі свята справді ще тривають, тож, очевидно, в Криму багато туристів. Чи справді тут піднялися ціни і чи більше гостей приїхало, ніж торік?
Я намагався дослідити ситуацію, і за офіційними даними, справді ціни у валютному еквіваленті в Прикарпатті і Закарпатті не виросли, а знизилися. В Криму ж суттєве зростання. Хоча важко сказати в середньому наскільки, бо є випадки зростання на 10% і то й менше, а є і вдвічі. Кількість туристів, які відвідали Крим на ці свята, стане відомою пізніше, вже після 12 травня, коли от завершиться оцей наплив великий гостей. Але за словами міністра Сумцова, до 1 травня фіксувався спад, який він пояснює загальноекономічною ситуацією. А вже на 1 травня справді кількість людей, гостей, які приїхали в Криму, різко зросла. Що стосується цінових моментів, то, за словами міністра Сумцова, в туристичних компаніях люди в травні традиційно вибирають відпочинок середнього або вище середнього рівня. Це санаторії Південнобережжя від 300 гривень за добу за людину. Або ж так званий елітний відпочинок. Це підтверджують і дані аеропорту Сімферополь. З 1 по 4 травня літаками до Криму прилетіло майже 4 тисячі людей, що майже на 7% більше у порівнянні з минулим роком. Тобто люди обирають більш комфортний відпочинок, комфортний трансфер і готові за це платити. Так заявив міністр курортів і туризму Криму Андрій Сумцов. Ну, але ще раз наголошу, що точні підсумки кількості туристів, точна кількість туристів, які прибули до Криму на травневі свята, вже буде відомо наступного тижня, і тоді можна буде говорити реально, чи справді сезон вдався чи ні. Але, в принципі, вже можна сказати, що провалу немає, як очікували багато експертів.
Дякую, Володимире. У Криму розгортається скандал у туристичній галузі. Про це розповідав кореспондент Радіо Свободи на півострові Володимир Притула. А з початку травня Хорватія скасувала візовий режим для громадян України. Таким чином, країна підтримує свою туристичну галузь в умовах кризи. В усіх тонкощах туристичного бізнесу розбирався Євген Солонина.
Закордонний паспорт і гроші на поточні витрати – це все, що потрібно українському туристові, аби потрапити до Хорватії. Це має сприяти економічній та політичній співпраці двох держав, вважає посол Хорватії в Україні Желько Кірінчич.
Хорватська сторона ухвалила таке рішення в односторонньому порядку. І ми не вимагаємо такого ж кроку від України. Що було причиною? В першу чергу скасування віз має економічне підґрунтя. Але крім того, чим більше люди їздять одне до одного, тим краще б стосунки двох держав. Я назвав би цей крок не політичним, а швидше дружнім.
У першу чергу скасування віз відобразиться на розвитку туризму, який є базовою галуззю хорватської економіки, говорить директор управління з питань туристичної політики Міністерства туризму Хорватії Желімір Крамаріч.
З усіх туристів, які відвідують курорти Хорватії, 85% іноземці. Тому ми зацікавлені, аби цей потік зростав. Зараз до нас приїздять переважно із Західної Європи та Сполучених Штатів Америки. Скасування віз для України суттєво збільшить потік українських туристів. Минулого року Хорватію відвідали майже 32 тисячі громадян України.
Власне, Україні є в чому повчитися у Хорватії, у якій кількість туристів на рік у 2,5 рази перевищує число її мешканців. Завдяки туризму 10% хорватської землі стало заповідниками, створено понад 500 готелів і щороку економіка держави отримує додаткові 7,5 мільярдів євро. Якщо використати хорватський досвід, то й Україна незабаром може досягнути таких результатів, переконана перший заступник голови Державної служби туризму і курортів України Ольга Соколова.
Хорвати їдуть до нас по візах поки що, і нам потрібно візовий режим попробувати також тимчасово відмінити. Коли немає візового режиму, їдуть просто туристи вільно. Це спрощує роботу туристичних підприємств і наповнює бюджет тієї держави, в яку вони їдуть.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Один із способів залучити туристів – це фестивалі. На Закарпатті відкривають сьомий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів-2009». На три дні до Івано-Франківська приїдуть понад 2,5 сотні майстрів з 24 країн світу. Про ковальське мистецтво на Закарпатті розповідає Галина Добиш.
Праця нелегка при вогні, сажі і важких молотах. Зате як цікаво спостерігати, коли з металу завдяки вогню і людським рукам народжується хай навіть щось найпростіше, хоча б підкова. Власне, все більше й тих, хто приходить на майдан Шептицького, де під відкритим небом працюють численні кузні, просто подивитися на це. Тож мета фестивалю – збереження ковальського ремесла і демонстрація пересічним людям, що ця старовинна професія не вмирає, каже голова спілки майстрів ковальського мистецтва України Сергій Полубодько.
Це є благородно. Ковалі від ремесла, наприклад, зброї, знищення, чи там кайданів, чи якісь пристрої для катування. Була і така історія в ковальстві. Перейшли до речей красивих.
На фестивалі будуть і художники-ковалі, які з металу кують квіти, птахів, і сільські ковалі, які роблять борони, підкови, і зброєрі, і ювеліри. В минулому році майстри спільно робили 4-метрове дерево щастя, яке сьогодні буде встановлене в центрі міста. Ще раніше Івано-Франківськ отримав дарунок букет майстрів і великоднє сонечко. А тепер разом виготовлятимуть декоративну композицію в рамках ковальських традицій. Це ніби рамка для фото на згадку, але особливо, каже Сергій Полубодько.
Спробуємо показати світ ковальства в цій рамі. Хто робить підкови, значить буде робити підкову, цвях, там молоток, троянду. Все, що робили ковалі, ми будемо намагатися використати і прикрасити цю раму.
Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні в столичному театрі оперети відзначатимуть 90-річчя з дня народження відомого українського балетмейстера, народного артиста України Олександра Сегаля. Одна зі сторінок творчої біографії митця пов'язана з Другою світовою. Про це більше Леся Олійник.
Свій 60-річний творчий шлях випускник хореографічної школи при Київському оперному театрі Олександр Сегаль почав у засновника грузинського національного ансамблю танцю Єріко Сухішвілі. Молодого талановитого танцівника помітив також Довженко. І невдовзі Олександр Сегаль знявся в його фільмі «Щорс». А його образи Ганса з балету «Жизель», Ротбара з «Лебединого озера» чи Тібальда з «Ромео Джульєтта» увійшли в галерею кращих сценічних персонажів українського балету. У 60-х роках видатний майстер народного танцю Павло Вірський запросив Олександра Сегаля балетмейстером-постановником танцювального ансамблю, який нині носить ім'я свого засновника. Близько 30 років Олександр Наумович очолює балет Київського театру оперети, де створив понад 50 спектаклів. Його постановки танців увійшли в опери «Запорожець за Дунаєм», «Мазепа», «Наталка Полтавка», а також доповнювали вистави театру російської драми імені Лесі Українки, Українського театру імені Івана Франка. Але напередодні свята Дня Перемоги згадаємо особливу сторінку творчої біографії Олександра Сигаля. Разом з ансамблем Київського військового округу, який очолював Павло Вірський, він пройшов шлях від Києва до Сталінграда і від Сталінграда до Берліна. 3 травня 1945 року у присутності маршала Жукова, вищих командирів союзних військ Ейзенхауера і Монтгомері біля Брандербурзьких воріт відбувся святковий концерт, присвячений Великій Перемозі. Ось як згадує Олександр Наумович.
Працював я тоді в ансамблі фронтовому червоноармійської пісні і танцю Юго-Западного фронту. В нашому ансамблі були такі знамениті артисти, як Фокін, Кармельок, Дарчук, Коган. Ну і ми працювали на фронті, давали концерти для воїнів на передових позиціях. І 3 мая 45-го ми дійшли до Берліна, коли на вулицях ще йшли бої, а ми давали концерти. І так дійшли від Києва до Берліна.
Усім бажаю такої стійкості духу, як сьогоднішній наш гість. Це була Ранкова Свобода. Ми прощаємося з вами. Гарних вам вихідних. Почуємось.